Blaðsíða fjögur. Unglingar víðsvegar í heiminum. Miguel á heima í Mexíkó. Hann 18 ára og nýbyrjaður í háskóla. Þetta venjulegur dagur hjá honum. Hann vaknar klukkan 5:30 á morgnana. Hann í skólanum frá klukkan 7 til klukkan 9. Þegar skólinn búinn, fer hann í vinnuna. Hann vinnur í skartgripaverslun föður síns. Hann vinnur þar frá klukkan 10 til 2. Þá fer hann heim að borða. Klukkan 4 fer hann aftur í skólan og þar til klukkan 7. En lífið hans ekki bara vinna og skóli. Hann gerir ýmislegt annað í frístundunum. Flesta miðvikudaga fer hann í bíó af því að þá miðin á hálfvirði. Helgar fer hann stundum á diskotek. Hann getur ekki farið oft af því að það kostar svo mikið. Það líka dýrt að taka leigubíl heim. Miguel finnst hann heppin að geta bæði verið í vinnu og í skóla. Flestir atvinnurekendur vilja ekki ráða unglinga af því að þeir geta ekki unnið allan daginn. Margir unglingar vinna við að fylla á hillur í búðum. Þeir sem ráða unglinga borga þeim lág laun. Þess vegna margir unglingar í Mexíkó sem hafa ekki efni á að fara í skóla. Foreldrar Miguels hjálpa honum að borga námið og gefa honum vasapeninga. Amma hans og afi hjálpa honum líka.